Եթերում ազատություն ռադիոկանի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Ռուբեն Մելոյանն է, բարի լույս, մեր այս ծրագրում։ Ուսումնասիրությունները վկայում են, որ խոզի գրիպի հետ կապված որոշակի խուճապի պայմաններում դեղ ներկրող ընկերությունները փորձել են գումարներ վաստակել։ Հայ-թուրքական հարաբերություններ, որքան կարող է տևել արձանագրությունների վավերացման ողջամիտ ժամկետը։ Վրաստանի նախագահ իր ծննդյան օրը այցելելու է Քութայիսի և փորձելու է մեղմել տեղի ունեցած ողբերգության քաղաքական հետևանքները։ Այս ամենը առաջարկում եմ լսել առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի կարևորագույն լուրերի համառոտ տեսությանը։ Սոմալիի մայրաքաղաք Մոգադիշոյում անցած գիշեր ոստիկանության բաժանմունքի վրա ծայրահեղ իսլամիստների կողմից իրականացված գրոհի հետևանքով 13 մարդ է զոհվել։ Եվրոպայում ձյան առատ տեղումների պատճառով արդեն երրորդ օրն է չեղյալ են հայտարարվում հարյուրավոր ավիաչվերթներ, խախտվել է երկաթուղային հաղորդակցությունը։ Գերմանիայում և Լեհաստանում, որտեղ ջերմաստիճանը հասել է -33-ի, 19 մարդ է մահացել ցրտահարություններից։ Հազարավոր իրանցիներ այսօր Ղոմ քաղաքում մասնակցել են հայտնի ընդդիմախոս հոգևորական մեծ Այաթոլլա Հոսեյն Մոնտազերիի հուղարկավորությանը։ Մոնտազերին Այաթոլլա Խոմեյնի կողմնակիցն էր, համարվում էր նրա ժառանգորդը և զբաղեցնում էր կարևոր պաշտոններ, սակայն հետագայում իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հետ ունեցած տարաձայնություններից և իշխանություններին քննադատելուց հետո նա ազատվեց բոլոր պաշտոններից և մի քանի տարի նույնիսկ անցկացրեց տնային կալանքի տակ։ Շուրջ 140 միլիոն արաբներ ապրում են աղքատության նվազագույն շեմից ցածր պայմաններում։ Վերջին 20 տարում աղքատության մակարդակը արաբական երկրներում չի նվազում։ Այս մասին է վկայում ՄԱԿ-ի և Արաբական երկրների լիգայի հրապարակած համատեղ զեկույցը։ Նավթ արդյունահանող երկրների կազմակերպության ՕՊԵԿ-ի այսօրվա Անգոլայի մայրաքաղաքում գումարվելիք նիստում որոշվելու է ամփոփող թողնել արդյունահանող նավթի օրական քվոտաները այժմյան 25 միլիոն բարելի սահմաններում։ ՕՊԵԿ-ի գնահատականներով նավթի ներկայիս գինը $75 մեկ բարելի դիմաց ձեռնտու է ինչպես արդյունահանողներին, այնպես էլ սպառողներին։ ՖԻՖԱ-ն Ժնևում այսօր հայտարարելու է աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստի անունը, որը որոշում է ազգային հավաքականների մարզիչների և թիմերի ավակների քվեարկության արդյունքում։ Ադամանդե գնդակի հիմնական հավակնորդը համարվում է իսպանական Բարսելոնի արգենտինացի հարձակվող Լիոնել Մեսին, որը վերջերս արժանացել էր Ֆրանս ֆուտբոլ ամսագրի կողմից շնորհվող Եվրոպայի տարվա լավագույն խաղացողի մրցանակին։ Ազատություն ռադիոկանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր տեղի ունենալու Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որի ընթացքում քննարկվելու է դեղորայքի շուկայում բացահայտված հակամրցակցային համաձայնության փաստերի վերաբերյալ հարցը։ 2009-ի սեպտեմբեր-նոյեմբերին հանձնաժողովը լրատվամիջոցների բազմաթիվ հրապարակումների հիման վրա անցկացված ուսումնասիրություններ արձանագրվեց, որ մի քանի դեղերի գների բարձրացումներ են եղել։ Լիլիթ Հարությունյանը զրուցել է հանձնաժողովի մամուլի խոսնակ Արմինե Օդումյանի հետ, պարզելու, որոնք են հակամրցակցային համաձայնության մասնակից ընկերությունները։
Ես այս պահին չեմ հրապարակի անունները, արդեն հանձնաժողովի նիստին դուք ներկայանաք, բայց հիմնականում դիտարկվել է վարույթի ընթացքում մատակարար խոշորագույն ընկերությունների մասն է խոսքը, ոչ թե մանրածախ ցանցը դիտարկվել, այլ շուկայում էական դերակատարում ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների հատվածը։
Ցանկացել էին հատկապես սիրտանոթային, վիրուսային հիվանդությունների և շաքարային դիաբետի բուժման համար կիրառվող դեղամիջոցները, ասում է Արմինե Օդումյանը։
3 խումբ ապրանքատեսակներում կա հակամրցակցային համաձայնություն այդտեղ գործող տնտեսվարողների միջև, որոնք գալով հակամրցակցային համաձայնության չհիմնավորված գների բարձրացում էին թույլ տվել։ Դրանք սիրտանոթային, շաքարային դիաբետի համար օգտագործող դեղերի խմբերն են և հակավիրուսային խմբի դեղերն։ Այդ 3 խմբերի շուկայում են հակամրցակցային համաձայնությունները, հանձնաժողովի մասնագետների նախնական գնահատման բարձրագրվեց։
Իսկ որքանով կարող է հանձնաժողովի այս եզրակացությունը ազդել գների վրա, մեր հարցին Օդումյանը պատասխանեց։
Ընդհանրապես, եթե այսօր հաստատվի, որ հակամրցակցային համաձայնություն է իրոք տեղի ունեցել և դա բնականաբար կնշանակի, որ օրենքի խախտումով են կիրառել այդ գները, հետևաբար նաև հանձնաժողովը հանձնարարություն է տալիս գները հիմնավորվածության մակարդակի իջեցնելու, եթե իհարկե այդ ընթացքում ավելի ուշ այս փոքր ժամանակահատվածում այլ ինչ-որ տնտեսական գործոններով չեն հիմնավորվում ներկայիս գները, բայց այն ժամանակահատվածում այո, վկայում են փաստերը, որ տեղի ունեցել հակամրցակցային համաձայնություն։ Բնականաբար, եթե այլ գործոններ չլինեն, այո, հանձնարարականը կլինի խախտումը վերացնելը։
Հայաստանցիներին հուզող մեկ այլ հայ-թուրքական հարաբերությունների թեմային անդրադառնանք։ Թուրքագետ քաղաքական վերլուծաբան Արտակ Շաքարյանը անցնող 2009 թվականը գնահատում է իբրև Հայաստան-Թուրքիա մերձեցմանը միտված քաղաքական ակտիվ նախաձեռնությունների տարի։ Այդուհանդերձ, ըստ նրա, կապված երկու երկրներում ներքաղաքական իրադարձությունների, ինչպես նաև տարածաշրջանային զարգացումներից, շատ դժվար է կանխատեսել, թե 2010 թվականը այդ առումով արդյունավետ կլինի, թե ոչ։ Թուրքագետի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը։
Շատ բուրըն ժամանակաշրջաներ և սա ցույց տվեց, որ ամեն դեպքում երկու հասարակությունները իրար այդքան էլ լավ չեն ճանաչում։ Ամեն դեպքում 2009-ի այս խառնաշփոթը շատ դրական էր, որ բոլորս հասկանանք, թե ինչ ենք ուզում։
Ինչ կանխատեսում ունեք 2010-ին դեպքերը ինչպես կզարգանան, կվավերացվեն ի վերջո արձանագրությունները ձեզ, թե ոչ։
Թե Ղարաբաղը չկա արձանագրությունների մեջ, ամեն դեպքում Անկարան կապում է Ղարաբաղը գործընթացի հետ, իսկ հայկական կողմը գիտակցում է, որ եթե Ղարաբաղյան գործընթացը կապվի հայ-թուրքական արձանագրությունների հետ, ապա ներքաղաքական առումով Հայաստանի Հանրապետությունում շատ բարդ ճգնաժամային իրավիճակ կարող է ստեղծվել։ Ուստի հայկական կողմ ամեն դեպքում փորձում է ողջամիտ ժամկետներ արտահայտությունը մի քիչ ավելի բերել հստակ ժամկետների և հայտարարում է, որ մինչև ապրիլի 24-ը հենց այն ժամկետն է, որը Անկարան պետք է վավերացվի, և լավագույն ժամկետը դրա համար հունվար-փետրվար ամիսներն են։ Թուրքիան կրկին առաջ է բերում այն խնդիրը, որ իրոք Թուրքիայի մենակ հայ-թուրքական հարաբերությունները չեն, այսօր այնտեղ ավելի է ուժգնացել քրդական խնդիրը, և Թուրքիան շատ ավելի կարնաշփոթ իրավիճակի մեջ է, ուստի այս վիճակում հիշել կրկին հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին բավականին բարդ է։ Ուստի նախ Թուրքիան սպասելու է հունվարի 12-ին Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի որոշմանը, մինչև հունվարի 15-ը հաստատ Թուրքիան որևէ քայլ չի անի, նույնիսկ քննարկումներ կարծում եմ չեն ծավալվի։ Ամեն դեպքում խնդիրային է, որ եթե Թուրքիան մինչև այս տարվա ապրիլի 24-ը չվավերացնի, այսինքն կարողանա ապրիլի 24-ը շրջանցել առանց որևէ հստակ վնասի, 2011-ին Թուրքիան խորհրդարանական ընտրություններ է հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին խոսել նախընտրական ժամանակաշրջանում քաղաքական ինքնասպանության նման մի բան կլինի։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Վրաստանի ընդդիմություն այսօր բողոքի ակցիա անցկացնելու Քութայիսիում, որտեղ անցած շաբաթավերջին դժբախտ պատահար տեղի ունեցավ հայրենական մեծ պատերազմի զոհվածների հիշատակին նվիրված Փարքի հուշահամալիրի ապամոնտաժման ժամանակ։ Հիշեցնեմ, որ երկու մարդ էր զոհվել և մի քանիսը ծանր վիճակով հասցվել էին հիվանդանոց։ Հուշարձանի տեղում ծրագրվում էր կառուցել վրացական խորհրդարանի նոր շենքը, ընդ որում հիմնարկեքը պետք է կայանար այսօր՝ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլու ծննդյան օրը։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին այսօր նշում է ծննդյան 42-ամյակը, սակայն տոնի փոխարեն նա ստիպված է դիմել պատժիչ քայլերի։ Երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Քութայիսիում ողբերգություն է տեղի ունեցել, և ընդդիմությունը պնդում է, որ նախագահը դրա համար առնվազն բարոյական պատասխանատվություն է կրում։ Քութայիսիում պայթեցրել են հայրենական մեծ պատերազմի զոհերի հուշարձանը, զոհվել է մի կին և նրա 8-ամյա դուստրը։ Պայթեցումը նախատեսված էր այսօր դեկտեմբերի 21-ին, որը խորհրդանշական զուգադիպությամբ ոչ միայն Սահակաշվիլի, այլև Բռնապետ Ստալինի ծննդյան օրն է։ Սահակաշվիլին անձամբ լինելու էր Քութայիսիում, որտեղ պայթյունից հետո նախատեսված էր խորհրդարանի նոր շենքի հիմնարկեքը։ Իշխանությունները ժամանակին հայտնել էին, թե մտադիր են օրենսդիր մարմինը տեղափոխել Քութայիսի, և նոր շենքն էլ ցանկանում են կառուցել հենց հուշահամալիրի տեղում։ Ռուսաստանը բարբարոսություն էր անվանել համալիրի ոչնչացումը։ Ընդդիմությունը նախազգուշացրել էր, որ բողոքի ակցիաներ է անցկացնելու, երևի թե այդ հանգամանքից ելնելով էլ իշխանությունները որոշել էին համալիրը պայթեցնել նախատեսվածից ավելի շուտ, դեկտեմբերի 19-ին, և ամենայն հավանականությամբ շտապելուց ինչ-որ բան սխալ էին հաշվարկել, արդյունքում երկու մարդ է սպանվել։ Զայրացած ընդդիմադիրները այժմ ասում են, թե պայթյունը, որը պետք է լիներ Սահակաշվիլիի ծննդյան օրվա առիթով արձակված յուրօրինակ համազարգ, իրականում ողբերգություն դարձավ։ Ստանալով ցավալի պատահարի մասին լուրը, Սահակաշվիլին Դանիայից անմիջապես վերադարձել է Վրաստան։ Կոպենհագենում նա մասնակցել է կլիմայի հարցով միջազգային գագաթնաժողովին։ Երեկ նա մեկնել է Բաթումի, որտեղ հյուրանոցի բացմանն է մասնակցել, իսկ այսօր նախատեսված է այցը Քութայիսի։ Իշխանությունները արձագանքել են պատահարին։ Վրաստանի գլխավոր դատախազի տեղակալ Դավիթ Սակվարելիձեն երեկ հայտնել է, որ միջադեպի առնչությամբ հարուցվել է քրեական գործ, ձերբակալված է պայթեցման աշխատանքն իրականացրած ընկերության ղեկավար Ավտանդիլ Դարսավելիձեն։
Քութայիսի մոխտարփակտան դակավշիրեբիտ Էջմիդան դատիկնա դակավելուլի սակցիո սազգոդոեբա որ դիրեկտորի Ավտանդիլ Դարսավելիձեն։
Հետաքննությունը շարունակվում է։
Ինչպես լսեցիք մեր նախորդ նյութից, այսօր ծնվել է նաև մեծ բռնապետ Յոսիֆ Ստալինը, մարդ, ում մասին մինչ օրս բուրն քննարկումներ են ընթանում Ռուսաստանում և ում դերը պատմության մեջ միանշանակ գնահատական չի ստացել։ Ռուսաստանում միլիոնավոր մարդիկ շարունակում են պաշտել Ստալինին, իսկ կոմունիստական կուսակցությունը նրա ծննդյան նախորեին Ստալինի անվան մեդալներով պարգևատրում է ամենաակտիվ կոմունիստներին։ Ազա Բաբայանն է հաղորդում Մոսկվայից։
Փորձագետներն այսօր էլ դժվարանում են պատասխանել մի պարզ հարցի, ինչու է մինչ օրս ռուսաստանցիների մի զգալի թիվ շարունակում պաշտել այդ մարդուն։ Նրա անվան հետ այսօր Ռուսաստանում շատերն են կապում հաղթանակը երկրորդ համաշխարհային պատերազմում, թեև այդ պատերազմում զոհվել է 28 միլիոն սովետական միության քաղաքացի այն դեպքում, երբ ընդհանուր առմամբ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին զոհվել էր 55 միլիոն մարդ, այսինքն զոհվածների կեսը սովետական միության քաղաքացիներ էին։ 18 միլիոն մարդ ձերբակալվել 1929 թվականից մինչև 53 թվականը ընկած ժամանակահատվածում, դրանց մեծ մասը տասնյակ տարիներ շարունակ ապրել է տարբեր ճամբարներում, մեծամասամբ այդ մարդիկ որևէ հանցանք չեն գործել։ Սրանք արդեն հայտնի և փորձագետների կողմից ընդունված թվեր են, ու թեև երկրի ղեկավարները և նախագահ Մեդվեդևը և վարչապետ Պուտինը վերջերս հայտարարել են այն մասին, որ Ստալինի վարած քաղաքականությունն անընդունելի է, այդուամենայնիվ միլիոնավոր մարդիկ շարունակում են նրան հերոս համարել։ Օրինակ, Լևադա կենտրոնի մի քանի ամիս առաջ անցկացրած հարցման համաձայն Ստալինին հանցագործ համարում է ռուսաստանցիների միայն 38%-ը, ընդ որում դրանցից միայն 12%-ն է պատասխանել, որ բոլորովին համաձայն է այդ մտքի հետ, 26%-ն ասել է, որ ընդհանուր առմամբ համաձայն է, ու թեև պատմաբանները թե Ռուսաստանում և թե Արևմուտքում, համենայն դեպս ռուսաստանցի պատմաբաններից շատերը պնդում են, որ Ստալինիզմի ժամանակ ավելի շատ մարդ է զոհվել, քան ֆաշիզմի տարիներին, և որ Հիտլերն ու Ստալինը երկուսն էլ հանցագործներ են, այսօր Ռուսաստանում հարցվածների միայն 11%-ն է համարում, որ այդ երկու պատմական գործիչներն իրար նման են։ Իդեպ, այսօր Ռուսաստանի մայրաքաղաքում կա մետրոյի գործող կայան, Կուրսկայա կայանը, որտեղ կարելի է կարդալ շնորհակալություն մեծ Ստալինին խոսքերը, ընդ որում այս կայանը մի քանի ամիս առաջ է վերանորոգվել։
Եվ վերջում մեր ավանդական մշակութային էջը, այն ինչպես միշտ ներկայացնում է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը։
3 տարի առաջ հիմնադրվեց Կանթեղ հայ դասական երաժշտական անսամբլը, որի երաժշտական ղեկավարն է երիտասարդ կոմպոզիտոր դաշնակահար Արփինե Կալինինան։ Նա արդեն իսկ հայ երաժշտասեր հանրությանը հայտնի է իր բազմաթիվ ուշագրավ ստեղծագործություններով, որոնց շարքում առանձնանում են նաև Անդրեյ Բիտովի բանաստեղծությունների երաժշտական լուսաբանումները։ Իդեպ, նրա մայրը, թարգմանչուհի Անահիտ Խաչատրյանը, Բիտովի բանաստեղծությունների թարգմանությունների հեղինակներից մեկն է։ Իսկ երիտասարդ կոմպոզիտոր Արփինե Կալինինայի համար երաժշտական ստեղծագործությունների հոգևոր սկզբնաղբյուրը Չարենցի Պոեզան դեռ 13 տարեկան հասակից, և ահա 3 Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանում տեղի ունեցավ երաժշտական մի ցերեկույթ, որ հեղինակի ցանկությամբ կոչվում էր Նվիրում Չարենցին, և ներկայացվեցին Չարենցի բանաստեղծությունների հիման վրա գրված Արփինեի ստեղծագործությունները, հիմնականում Տաղարանի հիման վրա գրված ստեղծագործությունները։
Սիրում եմ ընդհանրապես Չարենցին կյանքում, ոչ միայն ստեղծագործական կյանքում, շատ մեծ դեր ունի։ Եվ այդ սերը պատճառ դարձավ նրան, որ 13 տարեկանում ես դիմեցի Չարենցի Տիրազան շարքի Կապույտը բանաստեղծությանը, գրելով համանուն ռոմանս։ Այնուհետև ստեղծեց դիոն սոպրանոյի սաքսոֆոնի և դաշնամուրի համար գրված Չարենցի ինչքան որ հուրկ այն սրտում բանաստեղծության հիման վրա, և իմ դիպլոմային աշխատանքը Չարենցի Տաղարանի հիման վրա։ Ուրեմն դա երակի կոնցերտ է սոպրանոյի դյուտակի, թատրուտակի և մեծ սիմֆոնիկ նվագախմբի համար։ Մենք ներկայացրեցինք իհարկե սոլիստներով, 3 մենակատարներով, և նվագախմբի պարտոն փոխադրեց դաշնամուրային կատարմամբ։ We'll be right back.
Այսքանն էինք նախատեսել Ազատություն ռադիոկանի առավոտյան եթերաժամի համար։ Ծրագիրը վարեց Ռուբեն Մելոյանը։ Ցտեսություն եւ ամենայն բարի ձեզ։
Arayken I grew restless for the city. I'd seen its lights that beckoned from afar. I packed my dreams, assured I'd be successful.